Είμαι σιγά σιγά, εκεί που σας υποσχέθηκα, στο Βερολίνο δηλαδή, να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τον Έλληνα σκηνοθέτη που μένει μόνιμα στο Βερολίνο τα τελευταία δεν ξέρω πόσα χρόνια, θα μας πει, τον Γιώργο Μαρκάκη και την ταινία του X, η οποία προβλήθηκε πρόσφατα και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου και στο Μόναχο και στην Μπερλινάλε και θα μας πει που αλλού. Τον καλωσορίζουμε λοιπόν στην συντροφιά μας. Καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα και από το Βερολίνο.
Από την ηλιόλουστη Αθήνα πρέπει να πω. Δεν ξέρω τώρα στο Βερολίνο πώς είναι τα πράγματα σήμερα.
Ναι, καλύτερα να μην μιλήσουμε για καιρό, γιατί δυστυχώς εδώ έχουμε μείον 2 αυτή τη στιγμή. Και μπήκε πολύ νωρίς ο χειμώνας.
Μάλιστα.
Ναι, σε σχέση με άλλες χρονιές. Εντάξει, τουλάχιστον μάλλον θα κάνουμε λευκά Χριστούγεννα, όπως φαίνεται.
Εντάξει, κάτι είναι και αυτό, γιατί τουλάχιστον τα Χριστούγεννα τα έχουμε συνδυάσει με το λευκό, με το χιόνι. Οπότε λίγο θα αποζημιωθείτε σε αυτό το κομμάτι. Γιώργο Μαρκάκη, και μόνο από την εισαγωγή σου καταλαβαίνω ότι αν σου λείπει έτσι κάτι έντονο από την Ελλάδα, είναι αυτός ο ήλιος ο λαμπερός, έτσι.
Ναι, βέβαια. Είναι ο ήλιος, είναι το φαγητό, είναι και ο κόσμος.
Και αγαπημένοι φίλοι, φαντάζομαι, έτσι. Είναι πολλά. Να σε ρωτήσω, να πάρω λίγο τα πράγματα από την αρχή. Έχεις γεννηθεί εδώ στην Κρήτη?
Έχω γεννηθεί στην Κρήτη, έχω μεγαλώσει κανονικά στην Ελλάδα. Στην Κρήτη μεγάλωσα, απλά μετά έφυγα για Αθήνα. Και έφυγα γύρω στα 30 κάτι για εξωτερικό. Πρώτα πήγα Νέα Υόρκη και μετά ήρθα στο Βερολίνο. Και τώρα συνειδητοποιώ ότι λείπω σχεδόν 17 χρόνια από Ελλάδα.
17 χρόνια από την Ελλάδα.
Ναι, ναι, πολλά. Είναι πολλά.
Είναι πολλά. Πόσα στο Βερολίνο από αυτά τα χρόνια?
10 χρόνια είμαι Βερολίνο.
10 χρόνια, ναι. Βερολίνο.
Ήρθα για 6 μήνες και έχω μείνει 10 χρόνια. Ναι.
Λοιπόν, πολύ βεβαίως το έχουν κάνει αυτό, γιατί εμείς εδώ μιλάμε συχνά με τους Έλληνες της Διασποράς που φεύγουν για σπουδές, ναι, και λένε θα επιστρέψω, φεύγουν για όποιους λόγους, τέλος πάντων λένε για ένα εξάμηνο και τελικώς ερωτεύονται μία πόλη, ερωτεύονται τη δουλειά τους, δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά παραμένουν στο εξωτερικό. Ναι. Εντάξει.
Εμένα κυρίως ήταν λόγω έμπνευσης, θα έλεγα, καλλιτεχνικά δηλαδή, το ότι με κράτησε το Βερολίνο. Δεν ήμουνα, δηλαδή όταν ήρθα πρώτη φορά σαν επισκέπτης, δεν ήμουνα και τόσο ενθουσιασμένος με την πόλη. Στη συνέχεια, όταν ήρθα για να μείνω για 6 μήνες, για να επιστρέψω πίσω στη Νέα Υόρκη, αυτό ήταν το πλάνο. Εκεί άρχισα να καταλαβαίνω τι συμβαίνει και να ερωτεύομαι επίσης.
Μιλάς τώρα για δύο ουσιαστικά μητροπόλεις των τεχνών, έτσι, και η Νέα Υόρκη και το Βερολίνο. Ναι. Αλλά έχουν μια τελείως διαφορετική αισθητική. Δηλαδή, τι είναι αυτό που σε κράτησε στο Βερολίνο? Ναι. Γιατί είσαι ένας καλλιτέχνης, είσαι σκηνοθέτης, είσαι κινηματογραφιστής. Το να βρεθείς, ας πούμε, στη Νέα Υόρκη ή στο Βερολίνο είναι κατανοητό να σε οδηγήσουν οι δρόμοι της τέχνης σε μία από τις δύο πόλεις. Αλλά ποιες είναι οι διαφορές των δύο πόλεων ουσιαστικά?
Υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές. Η Νέα Υόρκη είναι Αμερική, παρότι είναι η Νέα Υόρκη που είναι multi-culti. Mm-hmm. Δηλαδή, παρόλα αυτά, πάντα νιώθεις την Αμερική. Η διαφορά είναι, θα έλεγα, οικονομικής φύσης, γιατί η Νέα Υόρκη είναι πάρα πολύ ακριβή. Οπότε για ένα νέο καλλιτέχνη δυσκολεύει πάρα πολύ τα πράγματα αυτό στο βιοποριστικό. Το Βερολίνο είναι επίσης international, δεν θυμίζει Γερμανία σε καμία των περιπτώσεων. Πολλοί τη χαρακτηρίζουν την πόλη όπως είναι, ας πούμε, όπως ήταν η Νέα Υόρκη στα 80's.
Ναι.
Έχει έρθει πολλοί κόσμος από παντού και υπάρχει μεγαλύτερη ευκολία στο να παράξεις
καλλιτεχνικό έργο,
Ακριβώς, για τον λόγο ότι είναι πολύ πιο φτηνή η πόλη, οπότε σου δίνει περισσότερο χρόνο στο να ασχοληθείς με τα πράγματα που σε ενδιαφέρουν και να μην έχεις όλο αυτό τη δυσκολία του
πώς θα επιβιώσω. Πώς θα
επιβιώσω. Ναι, ακριβώς.
Γιώργο Μαρκάκη, μίλαγα νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα με έναν Έλληνα από το Ντίσελντορφ συγγραφέα, το Μιχάλη Πατένταλη, και μου έλεγε ότι πραγματικά η Γερμανία ποντάρει στον πολιτισμό, ότι οικονομικά η Γερμανία κερδίζει πάρα πολύ από τον πολιτισμό της, δηλαδή έχει όφελος οικονομικό το ίδιο το κράτος και απασχολούνται 1.800.000 άνθρωποι σε γενικές γραμμές στον τομέα του πολιτισμού, συγκρίνοντας βεβαίως τις καταστάσεις με την Ελλάδα και το τι συμβαίνει στην πατρίδα. Εσύ που αγάπησες τον κινηματογράφο και τη σκηνοθεσία έτσι από μικρός και σπούδασες και εδώ Αθήνα, πήγες μετά στη Νέα Υόρκη για να ολοκληρώσεις τις σπουδές σου. Είναι πραγματικά τελείως διαφορετικά τα πράγματα, ειδικά στο χώρο του κινηματογράφου στην Ελλάδα σε σχέση με τη Γερμανία, σε σχέση γενικότερα με το εξωτερικό. Εδώ είναι πολύ δύσκολο να γυρίσεις μια ταινία. Τα πράγματα είναι ευκολότερα, ας πούμε, στο Βερολίνο.
Ναι. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι ευκολότερα. Θα έλεγα ότι ειδικά για ένα νέο κινηματογραφιστή, γιατί δεν έχεις, πρέπει κατά κάποιο τρόπο να δείξεις ποιος είσαι, τι μπορείς να κάνεις ώστε να σε εμπιστευτούν, γιατί μιλάμε για
πάρα πολύ κόσμο και πολλά χρήματα. Ναι.
Ακριβώς. Βέβαια, θα έλεγα ότι τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει αυτό στην Ελλάδα. Πλέον υπάρχουν περισσότερες ίσες ευκαιρίες και για τους νέους κινηματογραφιστές. Αισθάνομαι ότι δίνονται πλέον ευκαιρίες σε σχέση με το παρελθόν. Είναι κάτι το οποίο απευθύνεσαι σε ένα διεθνές κοινό, έτσι κι αλλιώς. Οπότε ανοίγεις πόρτες και με άλλες χώρες. Δηλαδή από τη στιγμή που θα αποφασίσεις να κάνεις όλη τη διαδρομή για να βρεις τις χρηματοδοτήσεις. Πλέον οι περισσότερες ταινίες έχουν συμπαραγωγές και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Ναι.
Άρα θα έλεγα ότι είναι λίγο πολύ το ίδιο. Δεν έχει πλέον τόσο σημασία από πού θα ξεκινήσεις να κάνεις την ταινία. Δηλαδή μπορεί να είναι μια γερμανική παραγωγή με συμπαραγωγή την Ελλάδα ή και το ανάποδο.
Ναι, το αντίθετο. Μάλιστα.
Φυσικά υπάρχουν πολύ περισσότερα χρήματα εδώ στη Γερμανία.
Ναι, είναι γεγονός.
Αλλά και πάλι έχει να κάνει. Ναι. Έχει να κάνει με την budget, έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες.
Είναι η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία σου, η ταινία αυτή, το X, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Έχουν όμως στο ενδιάμεσο από την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία γυρίσες και μικρού μήκους. Ή με τις μικρού μήκους ξεκίνησες?
Όχι, ξεκίνησα με τις μικρού μήκους. Είχα κάνει 3 μικρού μήκους. Και η πρώτη μου μεγάλου μήκους ήταν εδώ στο Βερολίνο το 2013, όταν έκανα το India Blues.
Ναι. Και τώρα έχουμε τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία.
Και αυτή είναι η δεύτερη, το X.
Και πάλι στο Βερολίνο. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό θέμα. Δηλαδή πραγματικά ξεχωριστό. Και θα σου πω το εξής, γιατί εγώ την ταινία δεν την έχω δει, έχω δει το τρέιλερ. Όταν ακούς ότι είναι μια ταινία η οποία μυθιστορηματικό ντοκιμαντέρ, ίσως έτσι κάπως θα έπρεπε να την πούμε, έτσι, fiction documentary, είναι μια ταινία η οποία μας δείχνει ένα μεγάλο διάσημο κλαμπ του Βερολίνου, αλλά και το τι γίνεται στις τουαλέτες αυτού του κλαμπ, σου έρχεται στο νου ομές και βίες εικόνες. Και βλέποντας το τρέιλερ, είδα κάτι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, είδα πραγματικά μία ταινία πάρα πάρα πολύ ανθρώπινη.
Ναι, ναι. Σαν... Πολύ χαίρομαι που μου το λες
ναι.
αυτό.
Και ναι. χωρίς να έχω δει την ταινία. Δηλαδή, βλέποντας μόνο το τρέιλερ, ναι. βλέπει κάποιος πραγματικά μία ταινία πολύ ανθρώπινη. Ανθρώπους οι οποίοι εκεί στις τουαλέτες και στο κλαμπ και η πρωταγωνίστριά σου, η οποία είναι μία περσόνα από ό,τι κατάλαβα του Βερολίνου, ναι. θα μας πεις περισσότερα, ναι. Άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά μιλούν με ειλικρίνεια και βγάζουν τα ισόψυχά τους και ανοίγουν την ψυχούλα τους.
Ακριβώς αυτό είναι. Γιατί υπάρχει μία παρεξήγηση και το πρώτο που ο περισσότερος κόσμος θα κρίνει είναι ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν ναρκωτικές ουσίες και απλά κάνουν πάρτι και μέχρι εκεί. Που σαν μια πρώτη ανάγνωση, ναι, μπορώ να το καταλάβω ότι μπορεί κάποιος να το κρίνει και έτσι.
Υπάρχει και αυτό ούτως ή άλλως, ναι. έτσι.
Φυσικά, φυσικά. Αλλά αυτό είναι απλά το μέσο της επικοινωνίας σε σχέση με την συγκεκριμένη μουσική, που, την τέκνο μουσική που κυρίως ακούς στα βερολινέζικα κλαμπς. Αλλά η ουσία της ταινίας έχει να κάνει καθαρά με την απόρριψη, με τη συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν ζήσει απόρριψη από τον στενό οικογενειακό τους κύκλο για το λόγο ότι ας το πούμε είναι διαφορετική σε σχέση με τη σεξουαλικότητά τους, σε σχέση με το πώς κινούνται μέσα στην κοινωνία και αυτό θέλαμε να πούμε, δηλαδή να δείξουμε ότι όλοι μαζί βρίσκονται και καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον χωρίς να υπάρχει καμία κριτική και να νιώσουν και ουσιαστικά αυτό που ζητάνε είναι αγάπη και αυτό είναι που δίνουν έτσι κι αλλιώς. Κάτι το οποίο ισχύει εδώ στο Βερολίνο, γι' αυτό νομίζω και το Βερολίνο είναι και τόσο ιδιαίτερη πόλη.
Ξεχωριστή σε αυτό το κομμάτι,
Συγγνώμη?
Ξεχωριστή, λέω, σε αυτό το κομμάτι.
Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο και το Βερολίνο συνεχίζει να είναι τόσο, δεν ξέρω στα ελληνικά, colorful, να το πω.
Μία πανδεσία χρωμάτων, θα λέγαμε.
Ναι. Και από ανθρώπους οι οποίοι δεν θα σε κρίνουν, θα σε καταλάβουν και όλος αυτός ο κόσμος βρίσκεται, συνήθως τον βρίσκεις σε ένα κλαμπ όπου
εκεί μπορεί να βρεις την αποδοχή ουσιαστικά και να μοιραστείς όλα όσα νιώθεις.
Ακριβώς, μοιράζονται μεταξύ τους την αποδοχή, χωρίς καμία κριτική, κάτι που συνήθως γίνεται.
Ναι.
Δηλαδή είναι πολύ εύκολο να κρίνουμε κάποιον από την εξωτερική του εμφάνιση χωρίς να έχουμε το κουράγιο να τον γνωρίσουμε.
Είναι αυτό ακριβώς που είπες και πριν για την πρώτη ανάγνωση της ταινίας, ναι. που έχει να κάνει με αυτό, έχει να κάνει με την εξωτερική εμφάνιση, αλλά ανοίγει την πόρτα στις ψυχές των ηρώων και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, Γιώργο Μαρκάκη, πραγματικά πολύ ωραίο. Αντίστοιχα τέτοια κλαμπ, δηλαδή που μπορεί πραγματικά να νιώσει ο διαφορετικός άνθρωπος την αποδοχή, να βρει την αποδοχή. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε, όπως τα έχεις βιώσει εσύ τη δεκαετία που ζεις στο Βερολίνο.
Ναι, δεν το είχα βιώσει στα 90's, θα έλεγα, γιατί τότε υπήρχε μια σκηνή στην Αθήνα και ήμουνα και εγώ εκεί, οπότε Έχω προσωπική εμπειρία. Δεν νομίζω ότι πλέον υπάρχει αυτό, αυτό που συμβαίνει στο Βερολίνο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει γενικώς σε άλλη
σε
πόλη
άλλη
του
πόλη.
Κόσμου, θα έλεγα.
Γιατί το θυμάμαι αυτό που λες. Στα 90's, ναι. Δηλαδή, τα θυμάμαι, ναι. Αυτά τα κλαμπ, αλλά δεν είναι μεγάλωσα πλέον, κατάλαβες, και δεν ξέρω εάν συνεχίζουν και υπάρχουν στην Αθήνα. Δηλαδή, δεν το είχα ψάξει, αλλά θυμάμαι, είχα πάει σε τέτοια κλαμπ.
Αλλά δεν υπάρχει ιδιαίτερη σκηνή. Βέβαια τώρα θα έλεγα ότι σιγά σιγά αρχίζει κάτι να κινείται με την queer σκηνή της Αθήνας, με κάποια έτσι μικρά βηματάκια, επειδή και εγώ λείπω πάρα πολλά χρόνια, οπότε δεν ξέρω...
100%, ναι.
Ναι, ξέρω ότι σιγά σιγά κάτι έχει αρχίσει
πάλι. Στη νυχτερινή ζωή, πολύ ωραία.
Ναι. Κυρίως σε σχέση με τον κόσμο, δηλαδή με την queer σκηνή που οργανώνουν μεταξύ τους κάποια πάρτι και έτσι υπάρχει το σημείο συνάντησης και φυσικά η μουσική που όλους τους ενώνει και έχει αρχίσει κάτι να συμβαίνει στην Αθήνα τώρα.
Είμαστε πολύ διαφορετικοί στην Αθήνα σε σχέση με το Βερολίνο όσον αφορά στην αποδοχή της διαφορετικότητας.
Καλή ερώτηση. Νομίζω πως ναι, είμαστε, για τον λόγο ότι ακόμα στην Ελλάδα το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια παραμένει δυνατό σαν τέλος πάντων φιλοσοφία.
Έτσι είναι.
Κάτι το οποίο εδώ δεν ισχύει, δηλαδή ο καθένας έχει ελευθερία ατομικών δικαιωμάτων και μπορεί πολύ μετά από ένα σημείο στην ηλικία του να αποφασίσει το πώς θέλει να ζήσει τη ζωή του. Κάτι που πιστεύω ότι στην Ελλάδα ακόμα έχουμε δρόμο να διανύσουμε γι' αυτό.
Ναι.
Οπότε θα έλεγα ότι ναι.
Έχουμε δρόμο ακόμα. Είναι βασικοί χαρακτήρες στο φιλμ σου. Είναι, ναι. Πραγματικοί θαμώνες του συγκεκριμένου κλαμπ, έτσι. Και ναι. Είναι και, ναι. Ηθοποιοί, δηλαδή έχεις κάνει ένα συνδυασμό. Υπάρχει και σενάριο και δεν υπάρχει. Υπάρχει, ναι. Και αυτοσχεδιασμός. Είναι και πραγματικοί.
Ναι. Κυρίως είναι αυτοσχεδιασμός. Έχω ηθοποιούς, αλλά έχω και μη ηθοποιούς. Έχω τους πραγματικούς θαμώνες από τα κλαμπς. Οπότε ήταν ένας συνδυασμός των δύο. Εγώ ήθελα να υπάρχουν κάποιες σκηνές με σενάριο, για να μπορώ να είμαι σίγουρος ότι θα υποθούν κάποια πράγματα. Με τα παιδιά... που για τους συγκεκριμένους ρόλους συζητούσαμε πριν το τι θέλουμε να υποθεί μέσα από τον αυτοσχεδιασμό. Οπότε υπήρχε μια κατεύθυνση σε σχέση με το θέμα. Αλλά ήθελα να είμαι και σίγουρος για κάποια άλλα και σε σχέση με τη δραματουργία, τέλος πάντων. Άρα... είχαμε και κάποιες σκηνές που ήταν με script, ήταν με σενάριο. Και λειτουργήσε, γιατί το φοβόμουν πάρα πολύ ότι μπορεί το ένα να πετάει το άλλο απ' έξω.
Αλλά έδεσε τελικά... η σάλτσα, έτσι. Ναι.
Πώς?
Έδεσε η σάλτσα, λέω, μια χαρά.
Έδεσε η σάλτσα πάρα πολύ καλά, ναι. Δηλαδή αυτό ήταν και το πιο... challenge σε όλη την υπόθεση.
Η μεγαλύτερη πρόκληση το... ουσιαστικά ήταν πώς θα παντρέψεις αυτό ακριβώς, έτσι, τον αυτοσχεδιασμό, τους πραγματικούς θαμώνες σε σχέση με τους ηθοποιούς και το σενάριο, ας πούμε, πώς όλο αυτό, ναι. Θα παντρευτεί.
Ναι, ακριβώς αυτό.
Σε γενικές γραμμές αυτό το είδος ταινίας είναι που σε ελκύει. Το fiction documentary, δηλαδή...
Περισσότερο, ναι. Περισσότερο αυτό με ελκύει. Χωρίς βέβαια να αποκλείω και ένα τελείως fiction, αλλά με ενδιαφέρει περισσότερο αυτό. Το βρίσκω πιο ενδιαφέρον, ναι. Προσωπικά.
Οι, ναι. θαμώνες των κλαμπ, η Νταϊάννα, ας πούμε, που την ακολουθεί η κάμερα, έτσι, κατά βάση, και μας καθοδηγεί σε όλη αυτή την μυστική, ας πούμε, πλευρά των κλαμπς. Πώς δέχτηκαν όλη αυτή την πρόταση? Δηλαδή, όταν τους πρότεινες, θέλω να είστε ο εαυτός σας από τη μια, αλλά να σας παρακολουθώ, να γυρίσω αυτό το ντοκιμαντέρ, θα παίξουν και ηθοποιοί, θα βάλουμε και λίγο σενάριο. Τους άρεσε όλο αυτό σαν ιδέα?
Βασικά ξεκίνησα με την Τιάννα, που δεν την ήξερα. Την ήξερα βέβαια από το clubbing, αλλά ποτέ δεν είχαμε γνωριστεί. Mm-hmm. Και ήταν όντως έρωτας κεραυνοβόλος μεταξύ μας. Επειδή κατάγεται από τη Ρωσία, έχουμε κάποια κοινά βιώματα, τέλος πάντων. Mm-hmm. Και όντως επικοινωνήσαμε κατευθείαν.
Το πατρίς, Τιάννα... θρησκεία, οικογένεια που υπάρχει και στη Ρωσία, έτσι.
Ναι. Ακριβώς αυτό, γιατί και αυτή από επαρχία. Λοιπόν, και όντως επικοινωνήσαμε αμέσως μαζί. Ήθελε και αυτή λίγο χρόνο να το σκεφτεί. Και πραγματικά τη συνέβη ένα γεγονός, έκανε clapping και άκουσε στη διπλανή τουαλέτα που ήταν κάποιους οι οποίοι κρίνανε ανθρώπους στη συγκεκριμένη στιγμή που βρισκόταν, mm-hmm. Για το πώς φαίνονται, για το πώς φέρονται και όλα αυτά. Οπότε αυτό ήταν που την έκανε να μου πει το ναι και να μου πει ok, πάμε να το κάνουμε, γιατί πραγματικά θέλω να δείξω έξω στον κόσμο ποιοι είμαστε, για αυτούς που μπορεί να έχουν κάποιες έτσι αμφιβολίες.
Μάλιστα.
Και έτσι ξεκίνησε όλο. Η Ντιάννα μπόρεσε και μου μάζεψε και τους άλλους που είναι τύπου icons μέσα στη σκηνή του Βερολίνου, και σιγά σιγά ξεκινήσαμε τις πρόβες και αρχίσαμε όλο αυτό να το στείλουμε. Δεν είχαν όλοι καταλάβει, δηλαδή και εγώ στην πρώτη μέρα του γυρίσματος συνειδητοποίησα ότι αυτό που πάμε να κάνουμε είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί αυτό που ζητούσα από ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση έως τότε με σινεμά, με κάμερα, με γύρισμα. Αλλά τελικά όλο λειτουργήσε μια χαρά.
Λειτουργήσε,
γιατί ήταν και πάρα πολύ προσωπικό για όλους. Δηλαδή, ο καθένας το έκανε για τους πολύ δικούς του προσωπικούς λόγους. Γι' αυτό λέω ότι ήταν και ένα τύπου ψυχοθεραπεία για όλους μας όλο αυτό.
Μέχρι στιγμής που έχει προβληθεί, νομίζω καλά και εδώ στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης φέτος, αλλά πέρσι ήσασταν και στις Κάνες.
Ναι, είχε παιχτεί στα πλαίσια του Θεσσαλονίκη Ghost του Καν, που είχε γίνει ένα preview εκεί. Στη Γενέβη, στο φεστιβάλ της Γενέβης, δυστυχώς ήταν πολύ κακό το timing, λόγω
της πανδημίας. Την
προβολή, την πρώτη στο market της Berlinale, και εκεί ήταν και για μας λίγο η δικιά μας, ας το πούμε, πρεμιέρα. Mm-hmm. Και μετά ξεκίνησε το lockdown. Οπότε αναγκαστικά έπρεπε να σταματήσουμε, να περιμένουμε. Και τώρα σιγά σιγά πάλι θα ξεκινήσουμε ήδη δηλαδή και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και στο Μόναχο. Και ευελπιστώ σύντομα και στην Αθήνα.
Μακάρι.
Κοιτάμε να βρούμε τώρα διανομή. Συζητάμε με διάφορους διανομείς για να μπορέσουμε να την παίξουμε στην Αθήνα.
Μακάρι, μακάρι. Είδα, είναι και μία Ελληνίδα ηθοποιός, νομίζω, στην ομάδα σας. Μένει μόνιμα Βερολίνο η Καλλιόπη?
Όχι, όχι. Είναι Αθήνα. Είναι Αθήνα η Καλλιόπη.
Μάλιστα. Μακάρι να προβληθεί και στην Αθήνα. Δηλαδή το εύχομαι από καρδιάς, και γενικότερα να ταξιδέψει. Η αποδοχή του κόσμου, και από ό,τι έχω διαβάσει και κριτικές για την ταινία, είναι εξαιρετική. Δηλαδή πραγματικά την έχει αγαπήσει πολύ ο κόσμος.
Ναι, γι' αυτό και εγώ θέλω πολύ να μπορέσουμε να καταφέρουμε να την παίξουμε στην Αθήνα. Είναι μια δύσκολη ταινία, τουλάχιστον σε σχέση με το πώς αντιλαμβάνονται οι διανομείς τις ταινίες.
Ναι, βέβαια. Το ξέρω.
Γιατί μπαίνουν άλλα στη μέση σε σχέση με marketing, εισιτήρια κτλ. Κτλ. Ελπίζω κάποιος να τολμήσει και να πάρει το ρίσκο και να την παίξει την ταινία, γιατί υπήρξε πολύ καλό feedback. Ο κόσμος ερχόταν στη Θεσσαλονίκη και μου έδινε, ήθελε να μιλήσει μαζί μου. Οπότε, ναι, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία.
Μακάρι.
Ελπίζω να γίνει.
Το εύχομαι και εγώ από καρδιάς. Μακάρι να τα καταφέρεις, Γιώργο Μαρκάκη, και να τη δούμε και εδώ στην Αθήνα. Με αυτή την ταινία ουσιαστικά έχεις δηλώσει ότι κλείνει ένας κύκλος για το Βερολίνο. Δηλαδή, δεν θα είναι η επόμενη ταινία σου. Στην επόμενη ταινία σου δεν θα είναι πρωταγωνιστή στο Βερολίνο. Τι σκοπεύεις?
Όχι, δεν θα είναι.
Έχεις σκεφτεί κάτι, υπάρχουν σχέδια από τώρα για το μέλλον?
Ναι, υπάρχουν, ήδη υπάρχει. Υπάρχει ήδη το treatment της επόμενης. Θα είναι Ελλάδα. Θα υπάρχει και μια χώρα του εξωτερικού, αλλά ακόμα δεν είμαστε, δεν έχουμε καταλήξει. Αλλά σίγουρα το μεγαλύτερο μέρος της καινούργιας ταινίας θα είναι στην Ελλάδα.
Πολύ ωραία.
Συγκεκριμένα στην Κρήτη.
Α, τέλεια. Ωραία, ναι, πολύ ωραία.
Είναι κανονικά η επιστροφή του Άσου του Ιού.
Μάλιστα.
Back to the roots. Ναι.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Γιώργο Μαρκάκη, χάρηκα πολύ την κουβέντα μαζί σου. Εύχομαι όταν με το καλό έρθει στην Αθήνα, θα ήθελα να σε φιλοξενήσω και στο στούντιο να κάνουμε μία ώρα εκπομπή μαζί, να μιλήσουμε και για πολλά άλλα θέματα. Εύχομαι να είναι καλοτάξιδο το X, το οποίο είπαμε έπεσε στην πανδημία, αλλά σιγά σιγά ελπίζω ότι θα ξεπερδέψουμε την πανδημία. Ήδη ο κόσμος πιο εύκολα, του έχει λείψει πολύ ο κινηματογράφος και το θέατρο, και εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον, δεν ξέρω τι γίνεται στη Γερμανία. Στη Γερμανία μου έχουν πει ότι στα θέατρα δύσκολα πηγαίνει ο κόσμος σε σχέση με πριν. Εδώ στην Ελλάδα, εδώ στην Αθήνα υπάρχουν θέατρα που είναι πραγματικά γεμάτα και κινηματογράφια αρκετή.
Ωραίο.
Δηλαδή ο κόσμος, δεν ξέρω, του πραγματικά νομίζω μας έλειψε πάρα πολύ. Μας έλειψαν οι τέχνες, μας έλειψε το θέατρο, μας έλειψε ο κινηματογράφος και με το που άνοιξαν τρέξαμε. Λοιπόν, εύχομαι να καταφέρουμε να τη δούμε στην Αθήνα την ταινία σου, να είναι καλό ταξίδι, να είσαι πάντα καλά και έτσι χαμογελαστός όπως ακούω.
Να είσαι καλά. Καλά και εσύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σίγουρα θα τα πούμε και από κοντά. Εννοείται.
Ναι, ναι. Περιμένω να βρεθούμε από κοντά. Καλές γιορτές εύχομαι. Ό,τι καλύτερο.
Έγινε. Επίσης.